Bueno, badirudi baietz lortu dugula hartu emana egitea, gaur teknologia ez da bilgure aldeko, baina badirudi aurre egingo diogula eta aurrera jarraitu izango dugula gaurko elkarrizketarekin. Esan bezala, bueno, kanpainan sartuta gaude, maiatzaren 25ean izango dira Europar Parlamenturako hauteskundeak, mezuak eta konpromisoak eta aldarrikapenak entzuten ari gara hautagaien aldetik, boikot zantzuak ere ikusten ari gara, akaso erakusten du honek, ba 25eko itzorduak izan dezaken garrantzia edo dimentsioa, eztabaidatuko duguna segidan, minutu otan. Akaso, bueno, esan genezake baita ere, Europar hauteskundei begira nagusitzen den mamuetako bat, izan ohi dela abstentzioa, akaso urruti ikusten delako Europa edo eta bertatik hartzen diren erabaki eta politikekin bat egiten ez delako. Eztabaida horri eutsi nahi dugu gaurkoan, eta eztabaida hori jarri nahi dugu mai gainean, ze garrantzia ote duen gaur egungo Europar batasuneko egitura horretan sartzeak, maiatzaren 25ean bozkatzeak, zer nolako Europa nahi dugun, behar duen Euskal Herriak, eta Europaren barruan edo kanpoan egin dezaken, edo egin behar duen bidea, zertarako baliote duen Europaren baitan egoteak herri bezala. Bueno, galdera asko, eta horiek mai gainean jarriko dizkegu bi gonbidatu izan bezala, batetik gurekin dugu Carmelo Landa, europarlamentaria izandakoa, hortzau ez da, Carmelo?
Bai, hemen zenago bai, da oraingoan hitz egiteko pres.
Osongi ba. Bueno, eta bestetik Ruben Sánchez, Infozazpirratiko kolaboratzaia ere, hor zaude zai, txintxo, ez da Ruben?
Txintxo.
Bale, ados, bueno, biak prest. Esaten genuen, 25eko itzordua, Europar Parlamenturako hauteskundeak izango direnak, eta lehenik eta behin botan nahi zueten galdera ze garrantzia du zuentzat iaren 25eko itzordu horrek, Carmelo, zugandik hasita.
Bueno, begira, nik uste dut oso modu konkretuan hitz egin behar dela honetaz, ez modu generikoan da. Konkretuan esan da, lehenengo nik azpimarratuko nuke une honetan Europako mapa aldatzen ari dela. Da aldatzen nik uste guretzat interesgarria den modu batean. Estatu berriak sortzen ari dira. Eta sortu dira askotxo. Nian izan nintzenetik hogei inguru sortu dira. Orduan, nik uste dut sortu dira edo sortzen ari dira. Orduan, nik uste dut une honetan Eskoziak egiten duen bezala edo Kataluniak egin nahi duen bezala Euskal Herriak ere bide hori hartu behar duela. Da bide hori etxe barruan hartuko dugu, noski ari gara egiten, baina nazioartean ere behar beharrezkoa dugu. Batez ere, estatu biek, estatu Espainiarrak eta estatu Frantziarrak, inposatu nahi diguten, inposatzen diguten blokeoa gainditzeko, ez da? Horretarako, Europako mapa aldaketa hori kontuan hartu eta Euskal Herriak bere tokia aldaketa horretan hartzea eta estatu propio independente bat eratzeko aukera aprobetsatu behar dugu eta Europak horretarako garrantzia du. Guk hau ez da berria, guk ezker abertzalean 25 urte luze daramagulanean Europan eta lan hori oso emankorra izan da hainbat kasutan, da nik uste dut une honetan, aldeko une honetan, ba oraindik ere emankorrago izateko aukera dago. Ezin dugu galdu. Da gero, Europan krisia deitzen duten hau, bueno, benetan ez da krisia, da kapitalismo globalak hartu duen eredua une honetan, da horri aurre egiteko eskerreko hainbat talde daude, benetan eskerreko taldeak, Europako herrietan, Grezia, Portugal, Irlanda, Alemanian ere bai, eta guk harreman onak ditugu, da elkarlana egitea ezinbestekoa da guretzat, beraz, nik uste dut une honetan oso garrantzitsua dela ba EH Bilduk zehatzago esateko eta ba Europan ordezkaritza izatea eta lan hori egiteko aukera izatea.
Ruben, zure ustez ze garrantzia?
Bueno, ba garrantzia handia da, hauteskunde batzuk jokatzen direne bakoitzean, ba bueno, indar politiko bakoitzak bueno, bere indarra erakutsi behar du. Zentzu horretan, adibidez, Espainiako legebiltzarrera aurkezten bada, ezkera abertzalea eta bestelako alderdia, logikoa da Europara ere aurkeztea, Carmelok esan duen bezala, aukera izan den guztietan aurkeztu da, nik esango nuke, bozgorailu hori erabiltzeagatik, ez? Gero nik uste dute, Europar batasunak, nik esango nuke betidanik, ez? Sortu duela euskaldun askorengan bestak zalantza asko eta eszeptizismo handia sortze izkigun kontraesanengatik, ez? Eta beti kritikatu izan da ezkera abertzaletik Ba, bueno, hori Europar Batasun hori, dala kapitalaren Europa, dala estatu nazioen Europa, herrien eta herritarren aurkako Europa dala. Ta zentzu horretan, ba, bueno, zalantza da, aurkeztu bai, baina gero ba, Europar Batasunaren gainean ba, egiten dugun irakurketan, ez? Ba, nik uste dute ba, hor dagoela igual koskarik handiena.
Europar Batasunaren gainean egiten den irakurketa, horre jarri duzu pixka bat indarra, bueno, ikusten ari gara troikaren eraginez hartzen ari diren erabakiak, bai arlo sozialean, ekonomikoan, murrizketak, privatizazioak, ondorio argiak izaten ari dira baita gurean ere, Euskal Herrian ere ikusten ari gara, eta bueno, banketxen privatizazioak, eta besterako adibide asko daude, ez dakit, honek guztiak eta Europaren baitan ahotsa izateak ze aukera edo aukera eza ekar lezaken pixka bat aldatzeko eta bueno, ezkerretik egiten den ikuspegi eta aldarrikapenak eta eraldaketa sozialarako bidean eman daitezken urratsetan zer nolako aukerak eman ditzake Europan ahotsa eta ordezkaritza izateak, Carmelo?
Ba, begira, nik esango dizut, honetan ere saiatuko naiz konkretuan erantzuten, ez da, daukagun esperientziatik, eta bueno, hortik ateratzen ditugun ondorioetatik. Begira, une honetan ikusten ari gara berriro, ja, kanpaina sartu garela, ba, Estatu Espainiarra bereziki, eta bere inguruko indarrak nolako tematiak diren, ba, hain justu EH Bilduren kandidaturari oztopoa jartzen da traba jartzen, ez da, da komunikabide batzuk, eta bar, hor azken egunetan ikusi ditugu hainbat adibide, ez da. Baina, kao, nik jendea ulertzen dut, Brusela urrun dago, Estrasburgo urrun dago, eta askotan ez da ikusten edo ezin da perzibitu, nolako Europa denen badakigu, ez da esan dut, ez da sistema kapitalista globalaren eredua da, eta gero eta antidemokratikoa gainera joerako hie dira, ez da goiti berakoak. Baina, klaro, hor eragin daiteke eta hori aldatu egin daiteke, eta indarra badaude bai Euskal Herrian da, bai, Europako herri askotan, problema da herri horiek aktibatu behar dituzela indarrak barruan, eta baita Europan bertan, ara bertara batalla ematera joan, ez da behira. Ni neure esperientziaz eta gukan izan genuen lanaz hitz egin dezaket, labur-labur bada ere, ez da. Da esan gu, Europara joan ginela, parlamentura, ba berdin, hauteskunde batzutan, bueno, estatuaren kontra borrokatuz oso sendota, estatuari asko damutu arren, ba, lortu genuen, herri batasunatik ordezkaritza, han lantalde bat egin genuen, ireki genuen Bruselan herrien basada, gero Garzonek itxi zuena, oraindik ere, hogeta mago zero bizu marioan inputaturi nago nine horregatik, hain justu ere, baina bueno, ireki genuen, eta handik egin genuen lana, ba, zehatz mehatz ezateko oso intensibo izan zen bost urtetan, ez da? Ba, bestea beste, bueno, errefusiatu biren inguruan Raquel García eta Luis Moreno, ba, Estatu Espainiarrak estradizio eskatu eta Bruselan babestu ziren, euki genuen batalla bat oso interesgarria, intensoa, eta gaur da eguna, ba, Raquel eta Luis, 20 urte pasa ondoren, handaudela, babestuta, ez da? Hori izan zen esate baterako parlamentutik emandako eta gure eurodiputatuari esker emandako batalla bat eta garaipen txiki bat, baina importantea. Gero, parlamentuan bertan 35 interbentzio orokor egin genituen. Maastrichten inguruan, Europako gutuna, giza eskubideak, hauteskunde sistemak, insumisioa, garai hartan oso garrantzitsua, arrazakeriaren kontra, ba, feder fondoak eta alako gaiak. Gehi, 21 sozioekonomiko, ez da? Ba, momentu hartan oso garrantzitsua ziren ere negazal politika, enplegu politika, ontziolak, Euskal Herrian oso gailatza, sare pelagikoak, kofradia guztiak gurekin batera han izan ziren, eta lortu genuen sare pelagikoak debekatzea, nahiz eta Frantzia bezalako estatu indartzuak horren praktikan ibili, ikatza, siderurgia, gero, kanpo politikan da elkartasunean, bueno, Kubaren alde, Palestinaren alde, Sahara, kasu guzti horietan intertaldeak egin genituenan bertan, NATO, bueno, Golkoko gerraren inguruan ere intertalde bat bultzatu genuen da lan egin genuen, gero, herritar erakundeekin, bueno, Bardeen tiro kanpoaren kontrako koordinadora, hainbat Abraren defentsarako, Itoizen koordinadora, Intsumituen koordinadora, Zenidea gestora, Konseu, CSI Asturiasetik, Kofradiak esan dudan bezala, ba, guzti horiek egon ziren Bruselan gure eskutik eta aktibatu ziren. Orduan, nik esan nahi dut, ez da bakarrik modu konbentzionalean, alderdi politikoek hauteskundeetan egiten duen moduan aurkestea eta hitza hartzea. Nik uste, gu Arabagoaz, Euskal Herria Bildu Arabagoa, herri baten agerpena da Europan. Herri baten aktibazioa hori egin dugu, egin daiteke, eta ni seguru nago egingo dugula ordezkaritza lortzen badugu, ezta? Orduan, nik uste dut oso argi dagola EH Bilduk ara daraman edo lehenago Ezker Abertzaleak eraman izan dugun presentzia, ba ez da izan instituzional utza, parlamentuan mintzatzeko eta bar hori ere egin dugu, baina izan da nik uste hemen Euskal Herrian bertan de Europa osoan ditugun arazo politiko sozial da demokratikoei egundoko aktibazio ematea, plataforma hura erabiliz da azkenean herritarrak aktibatuz. Ez da guk horrela ulertzen dugu behintzat Europan egiten den lana, emaitza handiak izan dira, oraintzu ere paro doktrinaren kontrako batalla irabazi bada, hori argi eta garbi neurri handi batean, handik egindako 25 urte luzetan egindako lanaren emaitza ere bada, ezta? Orduan, nik nahiko nuke jendeak guzti hori ikustea edo behintzat horren oihartzuna izatea, da benetan aintzat hartzea ze garrantzi daukan, hauteskundetan botu emateak, eta nik esango nuke gainera Bilduri botu emateak, ze oso botu diferentea da, ezta? Dudarik gabe. Nik inpresioa daukat, bestea beste, abstentzioaren zalantzak eta ulertzen ditut, baina une honetan abstentzioaren aldeko jarrera, nik uste bereziki instantzia boteretsuetatik elikatzen ari direla. Ez daukate interesa handirik, desde luego Bilduan egoteko intereserik bat ere, hori ikusten da, ezta? Boikotatzen ari dira alduten guztia. Baina oro har ez daukate interesa handirik herritarrak, Europarekiko fokoa jarri eta benetan hor interbentzio maila batzuk bultzatzen. Ez daukate interesik eta guk hain justu daukagu interesik karagarria Euskal Herria hor egin dadin eta Europaren aldaketarako indarrak aktibatzeko Europa osoan.
Ikusten ari gara, Davide, publikoetatik, nola lekuak enduko zaionea EH Bilduri, beste alderdi batzuei emateko, Larrazonek kaleratu dituen informazioak baita ere, nola baite EH Bilduren zerrenda kriminalizatuaz. Dozein kasutan, Ruben, galdetu nahi nizun eta pixka bat proiektu neoliberal horri begira jarrita, eta Europaren baitan ikusita beste herrialdeetan, akaso ezkerrak ere izan ditzazken alternatibak eta izan dezaken indarra, eta indar hori baliatzeak eta elkarrekin aritzeak ez ote luke egingo eraginkorrago bestelako Europa bat sortzea eta eraldaketarako bidea martxan jartzea? Nola ikusten duzuzuk?
Gertatzen da, Europan ezkerra orokorrean, urte askoan ibili da, lozorroan baino gehiago erdi hilda esango nukenik, eta, Europa oso azari naiz, eta herri guztietaz, eta orduan, alternatibak sortzea ikaragarri kostatu da, ez? Nik esango nuke zorionez azken urteetan Europan mugimendu ezkertiarra, sektore popularretako indarrak eta borrokak berpizten ari direla, ez? Seguru asko lehen aipatu ditugun murrizketa eta politika neoliberal eta hoien guztiengatik. Seguru asko oraindik ere bertigo handia ematen digu Europar batasunari ezetz esateak horregatik, ez? Baina lehen Carmelok eta zuk aipatutako Europar batasun hau da gero eta gehiago goiti berakoa, gero eta gehiago neoliberala, gero eta gehiago langile eta herrien kontrakoa, bai nazioartean eta bai Europar batasunaren barruan. Eta zentzu horretan, Carmelok aipatu dituen lan guztiekin, Ezker Abertzaleak historikoki Europar batasunean, Europar batasunera eraman dituenak eta landu dituenak, edozein ezkertiar independentista ados egongo da, ez? Besteri da, ere ustetan mintzat, lehen esan duan bezala, pentsatzea ia Europar batasun hori aldagarria dan edo ez dan, ez? Hau da, zuk eraman aldituzu zure mezuak eta zure bozgorailua eta denok egongo gara ados, Espainiar legebiltzarrean egiten dan bezala, baina horrek ez du esan nahi, pentsatzen dugunik Espainiar legebiltzarraren barruan, batean konbentzituko ditugula, ez dakit nongo parlamentarioak eta ez dakit nongo instituzio eta estatu egitura guztiak, herrien eskubideak eta herritarren eskubideak bermatzera eta bar, ez? Eta Europar batasuna zentzu horretan oso ondo lotua dute hasieratik, hau da, krisi hau etorri aurretik ere kritikatzen genuen Maastricht, kritikatzen genuen baserritarren eta euskararen eta emakumeen eta langileen kontrako Europa zala, Eta zentzu horretan, ba, nik batzutan esaten dut, ba, bueno, Frankok esan zuen bezala Espainiagatik, ba, dana uzten dut lotua eta ondo lotua, ba, Europar Batasuna ere dago lotua eta ondo lotua, ez? Hasiera-hasiratik eta azken urtetan are nabarmenago. Ez, orduan, guain, lehen esan zuen bezala, ba, beldurra eta bertigoa ematen du, ba, ba, bueno, ba, eta Europar Batasunetik kanpo zer, ez? Eta gainera, ba, esango nuke, ba, azken urteetan, ba, Europaren barruan dagoen olatu independentista hoiek, ba, nolabait, herri bakoitzeko prozesuak azeleratzen ari direna, ba, bueno, gure kontraesan hoietan, oraindik ere areagotzen dutela, ez? Eta, ba, eta, claro, nahi dugu olatuetara igo, nahi dugu azkar konturatzen gara inkestetetan, ez? Aurrekoan aterazan bat, Katalunia, bueno, Principatari buruzkoa, ba, independentziaren alde uneko hainbat eta Europar Batasunetik kanpo bada, ba, gutxiago, ez? Eta orduan, ba, bueno, holako zalantzetan gabiltza azkenean, ez?
Aipatu duzu eta referentzia egin diozu erabakitzeko eskubidari eta estatu gabeko herriei, izango da nolabait estaturik gabeko herrien legealdia ere izan daitekela esan daiteke, hor daude Katalunia eta Eskozian egingo diren galdeketak, eta atentzio amandu egun hauetan entzun dugun adirazpen batek, eta EAJ-ak gonbidatuta etorri da hain zuzen ere, gui beroz dat Europako Batzordeko presidente izateko hautagaia, eta berak esan du liberalen burua da bera, eta bera arabera Europak ez lukela esku hartu behar prozesu subiranistetan. Carmelo?
Bueno, nik uste dut azteko esan, bueno, Rubenek planteatzen ditun zalantzak eta zera, nik ulertzen dut, ez da, hori hola da, baina nik nahiago dut baloratu aukerak, ze aukera dauden da. Une honetan, aukera hori badago Europan, Europan, esan bezala, estatu berria sortzen ari da. Nik uste dut Eskoziakoa oso bide honean doala, eta susmoa dut gainera independentziak irabaz dezakela Eskozian, eta Katalunian, ba, klaro, Katalunian oztopo nagusia, ez dago Kataluniako jendearen iritzia, no? Horre independentziaren aldekoa da gehiengoa, oztopoa dago estatuan, ez da, klaro, estatuan, estatu espainiarrean batez ere une honetan, ez da. Ordan, claro, hori oztopo hori gainditzeko nahiko genuke guk, Europak gutxienez esku hartzea, ez da. Danik uste dut hori agian lor daitekela, agian lor daitekela, uste dut. Aukera da hola zentzu horretan, ez da. Eta Euskal Herria ere bide horretan jartzen bagara, eta hori da gure nahia, claro, ze benetako aldaketak hemen emango dire, ez da, geure herrietan, no? Osea, aldaketa sakone Euskal Herrian eman behar dugu, eta horretan abiatzen ari gara, ez da. Da gero Europari eskatuko diogu errespetatzea hori. Beste kasu batzutan jarrea pragmatik hori hartu du Europak, nik ez dut ikuste motiborik, naiz eta Espainia zirikatzen ibili, ba, motiborik hori eginez desan orain, ez da. Aukerak badaude, aukera historikoak daude, eta nik uste aukera horretara arrimatu bergarela ere, euskaldunok eta geure herria benetan independentziarako bidean kokatu, buruilabetzaren bidean kokatu, eta hemen eman behar direla aldaketa nagusiak. Baina nik enituzke Ruben gutxietziko Europan bertan ere herri askotan gertatzen ari direnak. Esate baterako Grezian, ez da, dagoen herri mobilizazio ikaragarria, eta gero Siriza bezalako, ba, indar politiko baten indarra, ez da, bueno, Siriza une honetan esan daiteke gure aliatu badala. Hau da, Bilduren aliatu bada, Siriza egonda Bilbon, Bilbo, Bilduk gonbidatuta, eta saiatu gara elkarrekin programa bat egiten, beste horren beste Sinn Féin, ez da, Irlandan, ez da. Edo Die Linke bera Alemanian, edo Bloko Portugalen, hor, bueno, gutxietxi behar ez diren indar sozial da politiko oso garrantzitsua daude, eta danak ere gurekin badatoz, ba, Europa hori goiti bera aldatu behar dela, ez da. Erresa ez dena, bueno, badakigu, noski, ez da bat ere erresa, baina aukera daudela eta almena dagola bai, etxe barrutik hasita lehenengo, Euskal Herrian bertan, eta gero noski, ba, hori gehituz Europan diren ezkerreko mugimenduei eta ezkerreko alderdiei ere bai, ez da. Gau, guk ez du inoiz pentsatu hor Europan gure interbentzioa izan behar dela, bueno, edo mugatu behar dela parlamentuan hitz egitera. Gure garaian ere esate baterako horretan aurreratu egin ginen, bi manifestazioa handi egin genituen Bruselan independentziaren alde. Euskal Herriko mugimenduak, ez da, herri mugimendua, bai independentziari. Hoiek izan ziren oso garrantzitsuak, gero katalanak esate baterako hartu dute bide berbera, ez da. Edo eta Estrasburgon egin genituen lau mobilizazio oso garrantzitsu bide batez esan da, ba, preso politikoen aldeko mugimendua eta senideak ekin batera. Batean, harrapatu genuen Mitterrand bera, garai hartan Frantziako presidentea, eta txandaz izan zen Europar Batasuneko presidentea ere, eta aurrez aurre harrapatu genuen mobilizazio batean, eta bueno, hori oso eraginkorra izan zen. Orduan, Nik uste dut aliantzak kombinatu batetik, bestetik mobilizazioa eta bestetik interbentzio instituzionala ere bai, ba nik uste benetan palanka indartzua dela, ezta. Eta nik uste dut, hori konklusio modura, bai uste dut, une honetan euskaldunok, bueno, Euskal Herrian etxean daukagula nolabait esan, zer irabazi eta zer aurreratu batez ere, eh? Gure aukera hemen dago eta gure esku dago lan hori egitea, baina Europan egoteak aukera handiak ematen dizkigula aliantza horietarako, autodeterminazioa bera finkatzeko eskubide bezala beste herriek egiten duten bezala. Ze, klaro, Europarrei argudio bat daukagu oso piso handikoa, Eskozian bai bada zergatik ez, Katalunian edo zergatik ez Euskal Herrian, ez da? Nik uste dut palanka hori erabili behar dugula, eta erabiltzeko modurik onena da han egon, hango aliatuekin lan egin, parlamentuan da parlamentutik kanpo, alba dugu esate baterako herrien basada hori berrireki, nik uste dut oso garrantzitsua izango litzateke, eta herri baten nahia, aldaketa nahia, eta da bizi nahia, eta independente izan nahia bertaraino eraman da han indarrean jarri.
Ruben, emango izut hitza, baina lehenago galdetu nahi nizun Carmela ere zuri, bazuk ezagutzen duzulako bertako realitatea, europarlamentare izan zaren einean, bai barrukoa eta aipatzen zenuen kanpoko lan hori, eta pixka bat gatazkaren konponbidean ere zentratuaz, eta gaur 25 urte gainera dispertsioa martxan jarri zela, bueno, hor daude alde bakartasunez hartutako, ba bueno, konpromisoak, presoek, ieslariek baita ere, eta guzti honek bueno, zer nolako oihartzuna izan dezake Europan, edo Europak zertarako balio dezake akaso hildo horretan ere urratsak emateko. Hor dago Friendship taldea, gatazkaren konponbidean 2006-tik martxan ari dena, Irlandako prozesuan ere Europar batasunak akaso, bueno, jokatu du baita rol positiboa bat ere, zertan lagundu dezake Europako markoak gatazkaren konponbidean?
Bueno, batetik aukera dago aurkezteko. Nik esango nuke Espainiar estatuan dugun baino askoz ere aukera handiagoa daudela gai hauek plazaratzeko, handa plazaratzeko bai instituzioetan da bai gizarte mailan, ezta, hori hasteko. Eta batzutan irabazi egiten ditugu, lehen ipini dugu adibidea, ezta, bi errefusiatu hauek, Raquel eta Luis, ezta, Raquel García eta Luis Moreno, ba estatu Espainiarra saiatu zen behin da berriro estraditatzen da ez zuen lortu. Bestea beste, ba guk aukera izan genuelako euren eskubidea defendatzeko, esplikatzeko zer gertatzen ari den da bar. Orduan, presoen gaian beste garaipen importante bat izan genuen, Parot doktrinaren aurkakoa, ez da? Estatu Espainiarrak hor egundoko kolpe hartu zuen. Orduan, nik esan edu garaipen horiek, bueno, gaia planteatu eta garaipena lortzea ere posiblea dala Europan. Eta gu zer egin behar dugu, ba hori multiplikatu gure lana zentzu horretan, ba ari gara, tortura gaiak, salatzen presoen bueno, ba, sakabanak eta politika salatzen, da hortik emaitzak etor daitezke, claro, han egonezkero errazago. Gero Europako Parlamentuan bertan ere, ba, urten poderioz eginda, eta gure lanak hor kontatu izan du, ba, Friendship izeneko talde bat, ez da, nik uste jente aia esagutzen duela, ze behin da berriro intervenitzen duta, ona ere etorri dira ikustera in situ egoera, bake prozesuaren aldeko jarrera hartu dute publikoki, eta Friendship talde honek jalan iraunkor bat egiten du, Europako Parlamentuan batez ere. Ordan, aukera hoiek hor daude, nik uste dut ezin direla gutxi etxi, aukera reala direla eta guri mesede egiten digula dudari gabe, eta Espainiar estatuari eta Frantziar estatuari kalte. Da hortik gauzak lortuko ditugula. Agian kostata, agian lana handia eginda, baina lan hori egiteko pres bagaude, ez dago zalantzari, ba, Europa, Parlamentu barrua, gizartea bera, eta mundu azken fina, zebegira, gu egon ginenean lehen astirik ez dut izan, ez da? Baina gure taldea, segur tal, lan talde bat egin genuen han herrien basadaren inguruan da parlamentoren inguruan, ba gure taldea gaukere izan zuen horri esker, ba nazio batuen erakundearen egoitza principaletan egoteko, bai Nueva Yorken, bai Genevan lan egiten, autodeterminazio eskubidea lantzeko hortik, egon ginen mundu guztian, egon ginen Ego Amerikan, Erta Amerikan, Txinan bertan, Txinara egin zen lehenengo bidaia ofiziala, ba gu parte hartu genuen hor, parlamentutik, eta aukere izan genuen Txinara ere, beste beste hainbat elementu politiko eta kulturalak, euskarari buruzko informazioa, literaturari buruzkoa, ba Pekineko bibliotekara eramateko esate baterako, eta hainbat, esan edo, aukerak hor daudela, lana zaila dela bai, baina lan egiteko aukera handiak zabaltzen ditula han egoteak. Eta Europa gutxienez entzun egingo baitu, eta batzutan kasu egin ere bai. Naiz da, Estatu Espainiarra beti da bilen oztopak eta traba jartzen, ez da. Guri gertatu zitzaigun, anedota modura, baina anedota esanguratsua da, geure hango delegazio politikoan aurkitzea, ba, mikrofonoak hormetan jarrita, baina instalazio ikaragarri bat, salatu genuen hango parlamentuan, hango justizia ministroak bere esku hartu zuen, ikerketa ireki zuen, da ikerketaren arabera, material guzti hori frogatu zuten Madrietik eramana zela, ez da. Bueno, gauza esanguratsua dira, zergatik enpeinatzen da Estatu Espainiarra alako trabak ipintzen da inbesteko espioitza eta inkluso bide judiziala erabiltzen, esan dudan bezala ni orain bertan prozesatua nago lan arengatik, ez da? Ba, zeu zergatik izango da, nik uste dut gu geuketxean gutxi estea hori ba, akatza hondia litzatekela. Eta baloratu egin behar dugula daukan garrantzia.
Kontu korronteak itxi, jarraipen eta jazarpenak eta kartzeleratzeak ere baita ere ba Europar Parlamentuan egindako lanaren ondotik ere ba Ezkerra Abertzaleko hainbatoe ordezkariek bizitutakoa eta bueno, mai gainean jarri nahi nizun galdera zuri ere Ruben, ez ote dira Espainia eta Frantzia Europako Parlamentuan Euskal Herria eta Ezkertiar eta Abertzaleak ez egotea sutsuen desiatzen dutenak akaso?
Bai, bueno, nik esango nuke hori ez egotea, ez han eta ez inon, ez? Nik esango nuke, ba, bueno, hori hauteskunde guztietan eta hauteskundeak ez direnean ere, ba, bueno, hamaika, bueno, historikoa izan da, ez? Ba, bueno, errepresioa eta, bueno, zenbat, pues espiotzak, errazikina, ilegalizazioak, bueno, hamaika mila eratara saiatu izan dira horretan eta oraingo hauteskundeetan ere, ez? Eta nik esango nuke orain hauteskunde hauetan, bai dagokiola Ezker Abertzaleari aurkeztea eta bueno, Euskal Herriaren ahotsa eramatea, bueno, Euskal Herriaren zati baten ahotsa beintzat eramatea Europar Batasunera, Legebiltzarrera, beste herri batzuekin batera, ez? Eta inundik ere ez dut gutxietsi nahi, bueno, beintzat agian gaizka azaldu naiz, baina bueno, ez dut gutxietsi nahi han egiten dan lana eta beste indar batzuekin egiten dan lana, ez? Besteri da, bai, nik uste dudala, ez dala gutxietsi behar Europar Batasunetik kanpora egin daiteken lana, momentu honetan emergenteak diren, ba bueno, hainbat mugimendu ezkertiarrekin eta, bueno, estaturik gabeko nazioetan ere, ba, sortzen ari diren indarrekin, ez? Da gero, jakina uste dut Europar Batasunaren barruan egin aldala lana eta egiten dala lana eta egiten dala oso lan txukuna, baina baita ere kontuan hartu beharko genuke ba, Europar Batasunera sartzeak dakarren alderdi ba, nire ustez negatibo guztia, ez? Eta da, ba, neoliberaloi guztiak izatea, ba, nire ustetan entitate imperialista baten kide egun batetik bestera, bueno, guain bagara, baina bueno, geure erabakiz nola baita esateko izatea hori barruan gure herritar, gure auzoko, gure herrien kontra ematen diren neurri guzti hoien parte izatea geure borondatez, ba, ni pentsatzen dut gu borrokatu behar duguna dela independentzia eta geure independentziatik ondoren erabaki Europar Batasuneko kide izan nahiko genuken edo ez. Bai uste du jakina borrokatu behar dela Europar Batasunak, ba gutxienez Europar Batasuna hobeto esan da ez izatea Eskoziar edo Kataluniar edo Euskal Herriko prozesuen etsai bat eta onartzea herri horietan erabakitzen dena. Gero herri horietan erabaki beharko lukete Europar Batasuneko kide diren edo ez. Eta berrio diot, naiz eta lan handia egin aldan Europar Batasunaren barruan, kontuan hartu behar da baita ere, ze neurri ekarriko lizkiguken guri eguneroko bizitzan. Ze neurri baserritarrei, ze neurri langileei, ze neurri emakumei, ze neurri guztiei. Orduan, horren kostienti izan da nahi dugula izan Europar Batasuneko parte? Bueno, nik ez nuke nahiko, baina hartu beharko nuke gure herriaren erabakia. Eta nik ez lehen esan duan bezala, ba, uste dut Europar Batasuna hain ondo dutela lotua, ba, niri erresago iruditzen zait irudikatzea, herri burujabeen batasun bat, Europar Batasunean herrien eta herritarren aldeko gehiengoak izan daitezkela eta beti gora aldatu goitik bera eraiki duten hori, ez? Ba, bueno.
Bueno, bazatoz gaur egungo Europar Batasunak batasunaren eredua ez dela akaso behar duguna Euskal Herritarron gehiengoak bestelako eredu bat bultzatu beharko litzatekela eta bide hori nola egin akaso planteatzen dituzuen proposamenak desberdinak dira edo zein kasutan gaur egun dagoen egitura hor dago eta argi ikusten da baita maiatzaren 25eko hauteskundei begira ultraeskuindarrak eta mutur aurreko eskuina ere oso aktibatuta egon daitekela, oso disiplinatuak ere izan daitezkela, eta Europa mailan ba indarra hartzen ari dela, estatu frantsesean bertan, Le Penen alderdia Fronte Nazionalari balen postua ematen diote, horren aurrean ezkerrak akaso disiplinatuagoa izan beharko luke, Carmelo?
Bueno, azteko Rubenek orain esan duen hausnarketarekin niban dator, ez gaude, nik uste dut hor urruti, esan edut. Gugeuk ezker abertzaletik 25 urte daramagu Europan eredu horren kontra borrokatzen, Maastrichten kontra, NATOren kontra, bueno, hemen referendum bat egin zen, ez dute respetatu, baina Euskal Herria NATOtik bere ala irtetearen aldeko jarreran agertu zen, da Europar batasun hau, da mundu mailan, Europak hartzen duen lerratzea estatuatuetako imperialismoekin batera eta bar, guk erabat arbuiatu eta gorrotatzen dugu, hor ez dago zalantzarik, ez da? Ez dago bat ere zalantzarik orain. Zer nahi dugu gu lortu? Ba, hain justu, bai Euskal Herrian lehenengo burujabetza gai horien inguruan erabakiak geuk hartu alizateko, eta bestetik Europako ezker, benetako ezkerrarekin lehen aipatu ditut, ba, Europa hau arbuiatu eta bestelako Europa baten eraikuntza planteatzea, ez da, hori da gure jarrera, baina guzti horretarakoan egon behar da. Nik uste, agian hor nabardura daude gure artean, nik ez dauka zalantzarik, eta neure esperientziatik ere, anegoteak egundoko aukerak ematen dizkigula, hildo horretan hain justu ere, ez da. Hau da, Euskal Herria herri izaten, independente izaten batetik, eta bestetik, ba, mundu mailan guk ez dugu zalantzarik norekin lerratu behar dugun, ez da. Ez kapitalismo globalarekin, baizik eta horren kontra, eta sozialismoarekin, eta hain justu munduan borrokan ari diren herriekin. Gu egon gara, lehen denporaik ez dut izan, baina gu egon gara lan estu egiten, bueno, Kubarekin, Uruguairekin, Uruguain orain presidente dena, ba, aspalditik gure lagun politikoa da, ez da? Eta lan egin genuen Montevideo bertan berarekin da parlamentuan, ba, Argentinan, esan nahi dut, Palestinaren alde, bueno, esan bezala ekialdean ere, ekialde horbilan Afrikako herriekin. Osea, hori da gure betiko lana, hor ez dago inolako zalantzarik, ez da? Baina argi dago horre prozesu bat eskatzen duela, eta prozesu horretan, bueno, lehenengo Euskal Herria buruia bizatea, gai guzti horietan jarrera propio hartu elizateko, eta ez Espainiaren da Frantziaren menpeko jarrerak orain gertatzen den bezala, eta bigarrenik Europan eta munduan, ez da, ezkerreko herri, bueno, herri soberanoekin eta ezkerreko indar, benetan ezkerra planteatzen duten herri mugimendu eta alderdiekin bat eginda, hori Europan ere, ba, hor dago arloa, ez da, eta arloa, une honetan Europako hauteskundeak dira, horretaz ari gara, eta Europan badugu arloa, eta arlo hori landu behar dugu, landu behar dugu Euskal Herria Bildutik eta Euskal Herritik.
Bueno, hortxe, ikuspegi, bueno, nabardura desberdinekoak biak dituzuenak edozein kasutan eta bueno, ikusten ari gara egun hauetan kanpaina betean, ba nola alderdi bati eta EH Bilduri zehazki badagokion leku ere kendu zaion edo kendu nahi zaion edabide publikoetatik, ba beste alderdi batzuei leku eginaz, ez dakit horrek erakusten duen akaso, bueno, molestoa ere izan daitekela eta molestatu dezaketela zenbait zerrendek eta zenbait ordezkarik amaitzeko gaurko elkarrizketa honekin bikote.
Bai, zalantzarik, gabe. Molestia baino gehiago, Ruben. Molestia baino gehiago, nik uste beraiek beldurtuta daudela, eta zeu zergatik daude beldurtuta, ikusi dutelako alegin guztiak egin arren, ba, ezin izan dutela desagertarazi ezker abertzalea suposatzen duen indarra herri honetan, da hain justu ere Euskal Herri alternatibo bat independentea eta gero Europa mailan ba joera hori iraultzeko eta sistema hori iraultzeko aukera ezkerreko beste indar boteretsuekin batera. Gure eskarietatik lehenengoa esate baterako da troika berehala desagertaraztea, ezta? Da hor bat gatoz Europako herrietako mugimendu ba, borrokalariekin da alderdi benetan ezkerrekoekin. Da gero eskuin muturraren arriskua planteatu duzuzuk. Bueno, eskuin muturra ez da oso diferentea Europan agintzen duten indar faktikoetatik, ideologia eta lotura berbera du. Hitlerre bere garaian, ba, Alemaniako ba, kapital eta ultrakapital oligarkikoa ordezkatzen zuen bezala, nik uste dut eskuin muturraren ideologia xenofoboa eta guzti hori badatorrela Europan benetan botere faktikoa direnen horiekin, da horregatik ari da ezitzen gure etxai erabatekoa da, ez da? Eta nik uste gure bideak ba geldiarazten duela, alako arriskua, baina ez adibidez Frantzian edo Holandan diren eskuineko indarrak horiek elikatu egiten dute.
Ruben, amaitzen joateko.
Bai, bueno, ba Carmelorekin erabat ados ultraeskuinaren irakurketa horretan, ez? Ultraeskuina eta bueno, ba nik esango nuke oso aspalditik, ez? Ba hori ikusi izan bigarren munduko gerra izan aurretik, ba bueno, ba fasismoa etzalain gaizki ikusia, aliatu, bueno, aliatu bat ere bazala, nolabait esateko, kapitalaren aliatu bat zala. Gero momentu batean, ba, bueno, potentzien arteko tirabirek edo sortu zuten gerra hori beraien artean, ez? Eta geroztik beti ultraeskuina izan da ba, sistemaren beste hanka bat, ez? Ba, erabili dutena, ba, komenintzen arabera, ba, oin Ukrainan egin duten bezala, eta Europa osoan, ba, bueno, betianik ikusian bezala, ez? Eta somatzen da baita Twitterren ere, ez? Oain nahi modan dagoen ez da bai da honetan, ez? Zentzu horretan guztiz ados. Ni bukatzeko ba bueno, planteatu nahiko nukena da, ba igual jakina Europar Batasuneko Legebiltzarra erabili beharko dala, bueno, mezu hoiek eta borroka hoiek eta herrien arteko konplizitateak sortzeko, baita ere salatzeko Europar Batasunaren jarduna kanpoan ere, gure, bueno, mugetatik haratago. Baina baita ere hasi beharko genukela pentsatzen, naiz ta bertigoa eta beldurra eman, ba Europako herri txiki hau, Euskal Herria eta Europako beste herri txiki batzuk, ba nola antolatu aldugun geure herria eta geure herrien arteko harremanak modu elkartasunean eta eskutik helduta, ez? Ba, adibidez Latinoamerikan bazeukaten alka izeneko hitzarmen handi bat, ba suposatzen za, ba bueno, nolabait hango batasun ekonomiko politikorako estruktura egitura bat eta herri batzuen ekimenez sortu zen ALBA, ez? Ba bestelako plantamentu batzuekin elkartasunean oinarrituta eta bar, ez? Eta Europan ere nikuste du badugula garaia, ba herrietatik sortzeko planteamendu horiek, ez? Eta akaso hor dago koska, naiz ta berriro diodan oso erresa dan kanpotik nolabait esateko, nik ez akatalako, ba bueno, Carmelok eta orain H Bildutik aurkezten diren hautagaiek izan duten ardura eta jarduna, ez? Baina nik uste dut hori dagokigula Europako herrioi momentu honetan, ez? Ba hori asmatzea, ez? Herrien arteko batasun eta elkartasun horiek asmatzea.
Bueno, bademora aurrera doa eta gurtu behartzaituztet, bai Carmelo zerbait gehitu nahi zenuen amaitzeko. Laburrean.
Ez betarka da Rubenit esan ni kezka horietan bat natorrela maila personalean berak esan duen guzti hori sinatzen dut. Neure kezka bezala eta nik uste gure lanean integratu behar dela hori guztia, osnarketa hori guztiak, ez da. Baina hori, ba lan konkreto baten ibilbidean gauza hori planteatu eta resolbitu behar ditugu hemen Euskal Herrian, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe, herrien arteko harremanak eta Europa desberdin bat eta bide hori marrazten joateko urratsak ikusiko dugu zer nola ematen diren aurrerantzean. Eskertzen dizugu Carmelo Landa eta Ruben Sánchez gaurkoan gurekin egon eta zuen hausnarketak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik. Segi ondo bikote.
Bai, eskerra zuri, eskerra
zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, eskerra zuri, esker